Počúvate druhú časť podcastu Petržalskej bunky Progresívneho Slovenska. V našich podcastoch sa budeme rozprávať s našimi členmi aj nečlenmi o aktuálnych aj neaktuálnych témach. Dnes hosťom Máriom Adamčíkom, úspešným slovenským baristom a odborníkom na kávu. Moje meno je Dávid Pavlík a v dnešnom rozhovore sa okrem iného dozviete o tom, ako mladý človek dokáže rozbehnúť vlastnú úspešnú kaviareň. O tom, ako sa vyznať v dobrej káve, aj o zvládaní pandémie koronavírusu v Čechách. Začneme teda tvojim popisom v skratke. Skús popísať svoju kariéru, ktorá sa v podstate celý čas točila okolo kávy.
Ja teda pozdravujem poslucháčov podcastu Progresívneho Slovenska Petržalskej bunky, ktorá je teda najaktívnejšia. A kebyže sa mám popísať nejak pár slovami, no tak som slovenský barista, ktorý v Bratislave otvoril kaviareň a pražiareň kávy s názvom Black, ktorú asi Bratislavčania už poznajú. Je to obľúbený taký stredový point, pokiaľ sa ľudia chcú stretávať v centre mesta, sme na Gorkého ulici. Ale potom sa moja cesta nejak s mojou pražiarňou rozdelila a ja som si povedal, že ešte mám kam ísť ďalej a momentálne žijem v Prahe a ponúkam viacerým klientom, čiže mám tam nejaké pražiarne, ale aj gastropotiky, v podstate poradenstvo, čo je docela dobrý biznis teraz v tomto koronačase.
Teraz sa teda venuješ stále káve, máš aj na starosti obchod s kávou?
V podstate mám na starosti obchod s kávou v pražiarni Father's Roastery, čo je ostravská pražiareň kávy. A ešte v jednej pražiarne Beansmith mám na starosti quality control, čiže kontrolu kvality upraženej kávy.
Ak sa vrátime ešte k tým úplným začiatkom tvojej kariéry, vieme o tebe, že si sa stal v 18 rokoch najmladším človekom na Slovensku, ktorému banka schválila biznis úver a dokonca ten tvoj príbeh banka aj použila do svojej reklamnej kampane. Ako sa ti niečo takéto podarilo v 18 rokoch?
Si to veľmi krátko zhrnul, ale je to docela dlhší príbeh. Ide hlavne o to, že ja som v podstate svoju prvú kaviareň otvoril ešte v Trnave, kde som v podstate sa naučil, čo znamená prebrať rozbehnutú kaviareň so stálou klientelou, že to znamená, že v podstate je to fajčiarska kaviareň, kde je proste že všetko zlé. Čo si vieš predstaviť od vody až po fungovanie zamestnancov, tak tam bolo všetko naozaj zlé a bola to taká nejaká mladická nerozvážnosť. Takže vtedy som si v podstate potreboval požičať nejaké peniaze na rekonštrukciu, keďže úplne moji rodičia proste nemám to šťastie, že som z milionárskej rodiny, ale som z úplne normálnej rodiny. Tak som v podstate oslovil vtedy viacero bank, v podstate možno bola to asi väčšina slovenských bank, do nebankoviek som nešiel našťastie, s tým, že všade ma nejak odbili, že v podstate mi nepožičajú na biznis a už vôbec na kaviareň a na gastro, čo som zistil, že pôžičky na gastro sú ďalší samostatný príbeh, o ktorom sa dá hovoriť. Ale potom som zistil, že existuje nejaký program začínajúcich podnikateľov, ktorý má na starosti za Trnavu pani Šulková, týmto ju pozdravujem. A v podstate vtedy som si s ňou dal stretnutie a zistil som, že v podstate mohol by som dostať nejaké peniaze na tú kaviareň, ale musím si vypracovať business plán, musím si nasimulovať 3 najbližšie roky fungovania a tak sme to dali nejak spoločne dokopy. Potom sa nám podarilo teda obhájiť si pred komisiou daný business plán a mi teda požičala prvý business úver, ktorý bol fakt malej výške, to bolo 6000 eur na nejakú základnú rekonštrukciu maličkej kaviarne. Pre veľa ľudí je to iba predstava, za 6000 eur niečo zrekonstruovať nemožná. Tento biznis úver sa mi v podstate podarilo splatiť po pár mesiacoch s tým, že som zároveň predával aj svoju trnavskú prevádzku a rozhodol som sa vrátiť späť do Bratislavy, kde som študoval a požičal som si druhýkrát znova od tej istej banky, už tým, že som mal nejakú bonitu a jeden splatený úver, tak som si požičal už väčšiu čiastku a v podstate tak vznikol Bratislavský Black.
Ak by sme ešte ostali pri tejto otázke, myslím si, že množstvo mladých ľudí možno taktiež rozmýšľa nad tým, že by šlo do podnikania, do niečoho vlastného, realizácie vlastných nápadov. Aké rady by si možno dal? Je tam ten základ nebáť sa a vyskúšať to?
No, ja by som im určite dal radu, že nech si to prepočítajú a nech si vytvoria ten business plan, ktorý mňa vôbec nebavil zo začiatku, ale potom v podstate sa to stalo pre mňa už nejakou rutinou, lebo som zistil, že vytvoriť si business plan, dať si na papier nejaké čísla a následne každý mesiac tie čísla vyhodnocovať a tvrdo vyhodnocovať a dať si to ako prioritu, je niečo, čo ma posúva doteraz. V podstate pri každom projekte, pri každom klientovi, ktorý chce odo mňa niečo, tak v podstate vždy si stanovíme nejaké biznis ciele, ktoré sú podložené číslami a v podstate mojou úlohou je tie biznis ciele dodržovať. No a čo by som poradil teda, ak by som sa mal vrátiť tej otázke začínajúcim mladým ľuďom, tak určite, aby nešli do toho bezhlavo. To znamená, že aby nešli do toho, pokedy nemajú nič našetrené, určite aby si našetrili aspoň nejaké percenta z toho, čo chcú potom od banky alebo od investora, aby mohli dokázať. A hlavne, aby si overili, či ten ich nápad je dostatočne inovatívny v tom danom segmente. Príklad, že pokiaľ za tie 3 roky sa, dajme tomu, taková kultúra v Bratislave naozaj rozrastla, a teraz, kebyže mám zvažovať, že chcem otvoriť kaviareň, tak by som si už pokladal úplne iné otázky ako vtedy. Pretože vtedy sme začínali ako jedni z mála, ktorí majú výberovú kávu v Bratislave. Dnes výberovú kávu už robí každá lepšia kaviareň v Bratislave. Takže už by som si dával skôr otázku, ako by som sa odlíšil a čo by som tým zákazníkom mohol ponúknuť. Ani nie naviac, ale niečo, čo proste není taký dostatkový tovar v Bratislave ako dobrá káva.
Tak, ďakujem za tieto rady pre možno budúcich mladých podnikateľov. Poďme ale späť ku káve. My sme ťa v úvode predstavili ako úspešného slovenského baristu. Často tam dávajú ľudia možno také rovná sa medzi baristom a takzvaným kaviarenským umelcom, ako keby toto slovné spojenie používali. Skús nám povedať o tom viac, čo všetko možno táto pozícia baristu obnáša.
No, z doby, kedy bol barista iba trošku šikovnejší čašník, ktorý vedel obsluhovať kávovar, sa to už docela radikálne zmenilo. Tým pádom, že ten prístup kávy sa už zmenil v dnešnej dobe, že už ten barista by mal vedieť nastaviť tú kávu každé ráno, mal by vedieť nakupovať nejak kávu, mal by vedieť skontrolovať si tú kvalitu, ktorú mu pražiar dodá, mal by vedieť poskytnúť feedback pražiarovi a zároveň podávať tie nápoje celý deň v dostatočnej kvalite. Ďalšia vec, čo sa stala z baristu, mi príde, že sa stal taký dobrý psychológ, pretože baristi by nemali zabúdať na to, že našim... Pokiaľ by som to mal rozdeliť nejak na percenta, tak zhruba 40% je tá káva samotná a 60% z toho je nejaký zákaznícky servis. Niečo, čo tomu zákazníkovi dávame, prečo sa k nám vracia. A napríklad v bratislavských kaviarniach je to veľmi pekne vidieť, že dosť často chodia ľudia do kaviarne kvôli tej atmosfére a kvôli tým ľuďom, ktorí tam pracujú. Takže celkovo ten barista už nemá pozíciu, že má pripraviť iba nápoj, ale má robiť v podstate tým zákazníkom ako keby, nemôžem povedať, že spovedníka, ale minimálne kamaráta na dobrý rozhovor pri tej káve, pretože veľa ľudí chodí na tú kávu aj o samote, pred prácou, po práci, takže mal by byť taký správny psychológ v tej danej situácii.
Ty zdá sa, že si nielen dobrým psychologom na tejto pozícii, ale aj na tej samotnej pozícii baristu veľmi úspešný. Vyhral si aj viacero súťaží, ktorých si reprezentoval Slovensko vo svete. Čo sa na takej súťaži vlastne prezentuje? Aké sú možno pravidlá, ako to celé prebieha? No a možno aj aká je tá konkurencia, počet baristov, ktorí sa tam stretnete?
No ja som teda súťažil v kategórii, prvýkrát som súťažil v kategórii Brewers Cup, čo je príprava filtrovanej kávy. A ja sa budem snažiť to čo najlepšie vysvetliť, ale pokiaľ by si mi nerozumel, tak by som sa skúsil to ešte nejaké rozviť, tak mi potom povedz. Ale v podstate je to príprava filtrovanej kávy, kde som v podstate mal zohnať kávové zrno, ktoré je niečím špecifické, niečím zaujímavé. Ja som teda pripravoval kávu, ktorá bola z Panamy, bola od rody Geisha a bola anaerobicky spracovaná, čo ešte pred 2 rokmi, keď som vyhral tú súťaž, áno, 2019 to bolo, tak v podstate tie anaerobické spracovania boli docela netradičné. Dnes už sú v ponuke kaviarní podľa mňa docela bežné. A aby som to opísal možno poslucháčom, tak moja káva chutila ako broskyňový nesty a nebola úplne taká typická kávová. Takže ja som išiel prezentovať na tej káve, v podstate tu je netradičnosť. Pripravoval som ju formou filtra a mojou úlohou bolo v podstate pripraviť v štvorčlennej porote, teda rozhodcom, 3 nápoje do 10 minút a zároveň povedať im celý príbeh tej kávy a zároveň ich pohostiť čo najlepšie, ako kebyže sú u mňa v kaviarni. Takže toto bola tá súťaž. Čo sa týka tej konkurencie, tak v mojej kategórii na Slovensku súťažilo, nechcem teraz zaklamať, ale bolo to možno nejakých 30 až 40 baristov, kde v podstate tých 40 súťaží v semifinálovom kole, ktoré bolo v Žiline, v Holiday Inn, a potom následne 6 ľudí sa dostalo do finále, z ktorých som teda bol aj ja jedným účastníkom a súťažilo teda vo finále v Bratislave 6 tých, dá sa povedať, najlepších baristov toho ročníku. Netrúfam si, že by to bolo aj tento rok tak, ale vtedy to tak bolo.
Je to zrejme aj o takej ťažkej, náročnej príprave na tú súťaž, lebo myslím si, že je tam obrovské množstvo druhov kávy, možno naštudovať si, čo zaberie, čo nie, takže zrejme aj pre tú súťažou tá príprava dala zabrať.
No, hovoríme zhruba o... Väčšinou, pokiaľ sa rozpráva o súťažení, tak sa rozpráva o... Pokiaľ si lajdák, tak sa pripravuješ 2 mesiace pred súťažou, ale je to také veľmi... LTT, len tak tak. Ale pokiaľ to chceš brať vážne, napríklad ako sme to my brali, tak my sme sa nepripravovali oproti tým svetovým šampiónom moc dlho, pretože väčšinou tí svetoví šampióni sa pripravujú rok dopredu. Vyskúšajú niekoľko stoviek káv. My sme sa pripravovali zhruba 6 mesiacov a pracovali sme na tom celý tým kaviárne, aby sme to vyladili. Pretože tam v podstate rozhoduje, ty si musíš správnu vodu priniesť, po prípade namiešať, to už je trošku chémia, potom musíš tú kávu napražiť, pretože to zrno kupuješ ešte zelené, takže tam máš množstvo variácií pri pražení, ako to pokaziť, a následne musíš urobiť aj ten koncový recept, prezentáciu okolo toho, čiže zabere to trošku času.
Poďme, Mario, ešte ďalej teda v téme týchto súťaží. Po úspechu na tej slovenskej prišiel postup aj na súťaž svetovú. Vieš nám možno opísať tento postup a ako to celé v tomto smere prebiehalo?
No v podstate potom som postúpil na tom Brewers Cup do Bostonu na svetovú súťaž, kde tie svetové súťaže sú proste úplne o niečom inom ako tie slovenské. Pretože tie slovenské, zoberme si, že tie krajinné súťaže sú ako keby v ponímaní regionálne a potom tá celosvetová je ukážka v podstate tých najlepších výrobcov rôznych zariadení a v podstate je to také veľké gastro expo zamerané výhradne na kávu a jej spracovanie a prípravu. No a tam som sa postavil v podstate na pódium medzi 56 najlepších baristov sveta, ktorí... Každý z tých baristov tam mal asi, že 5 až 15 členný tím ľudí, ktorí okolo neho obskakovali a chystali mu veci a Ja som tam prišiel sám so svojím pražiarom, ako takí dvaja malí chlapci sme sa tam pozerali okolo seba a sme si hovorili, čo tu sakra robíme? No ale nakoniec som bohužiaľ sa diskvalifikoval na predposledné miesto, som padol o 10 priečok, ako som mal dopadnúť, mal som dopadnúť nejaký 26. a skončil som nejaký 38. alebo nejak tak, úplne si to nepamätám, pretože som natiahol čas o 16 sekúnd. Mi to dlhšie trvalo, takže taká docela fatálna chyba. Ale tak človek sa učí. Potom následne o pár mesiacov som teda na Slovensku vyhral ešte Aeropress Championship, čo je v podstate príprava kávy cez takú plastovú hračku zvanú Aeropress. Je to v podstate taká príprava skôr. Neviem, či poznáš Aeropress?
Nepoznám osobne, priznám sa, že nie. Ale pokojne možno mne a mne podobným ľuďom v krátkosti vysvetli, že o čo ide.
V podstate Aeropress je ako keby taký valec, na ktorý vyvíjame tlak. Znie to teraz veľmi profesionálne, ale v podstate je to plastový valec k prostredníctvom pôsobenia tlaku. Vytlačame z neho kávu.
Myslím si, že pil som takúto kávu, ale teda nevedel som, že sa to volá takto, takže niečo nové sa naučím.
A v podstate tam som postúpil potom zo slovenského kola, ktoré som vyhral, do Londýna a tam som sa umiestnil, myslím si, že v semifinále nejak. Ale tam to bola proste, tá súťaž bola o úplne inej atmosfére, nebola úplne taká profesionálna, taká strojená ako ten Brewers Cup, predsa len tie WBC súťaže World Champion Barista sú proste tie najvyššie svetové a ten Aeropress je skôr iba taký, že pre utuženie tej kávovej komunity, takže.
Mali sme tu Boston, mali sme tu Londýn, poďme ale späť na Slovensko. Mnoho z nás, myslím si, že mnohí ľudia ešte stále doma nemajú nejaké špeciálne nástroje na prípravu kávy, často v tom, či už rannom zhone, prípadne aj po obede, nemajú veľa času na jej prípravu. Čo by si možno poradil, aby tú kávu pripravovali správne a či je to vôbec možné bez nejakej špeciálnej techniky a prístrojov?
No, ja by som im v prvom rade asi odporúčil, aby ste, prosím vás, išli podporiť kaviareň, ktorú máte radi. To je asi prvá taká vec, pretože teraz to má gastro naozaj ťažké. Ale kebyže už chcete si pripraviť kávu doma, tak vám určite odporúčim kúpiť si nejakú lepšiu kávu, nepiť tmavo prážené kávy, nepiť Nespresso, ale kúpiť si napríklad niečo od nejakého menšieho slovenského lokálneho pražiara, pretože teraz urobím taký malý odkaz vzdelávací, pretože tým, že som cestoval po tom svete, som zistil, že naši pražiari a českí pražiari nie sú vôbec zanedbateľní na tej kávovej mape. Že pražia naozaj kvalitnú kávu a kľudne akože sa môžu porovnávať so svetovými pražiarňami svetových rozmerov a dokonca niektorí pražiari sú aj známi vo svete. No a na prípravu kávy, pokiaľ vám chutí filtrovaná káva, vám stačí v podstate iba nejaká príjemná plastová V60, mlynček, takýto setup stojí možno do 50 do 60 eur a viete si urobiť kvalitnú kávu. Viete napísať buď mne na Instagram, aby som vám natočil video, ako si ju domov pripraviť, alebo stačí dať do YouTube home brewing recept a vyskočí vám milión receptov, kde vám to veľmi jednoducho vysvetlia. A pokiaľ by ste chceli kvalitné espresso, tak myslím si, že teraz sa dajú kúpiť už aj pomerne kvalitné mašiny na espresso, tým nemyslím nejaké na kapsulové kávy, ale myslím mašiny, ktoré si možno vedia pomlieť tú kávu a tie začínajú zhruba na nejakých 600-700 eurách a sú pomerne veľmi kvalitné, ale všeobecne hovorím, že každý barista bratislavskej kaviarne vám už vie poradiť, čo si máte kúpiť a v tých lepších kaviarniach vám priamo aj vedia pridať to preslušenstvo.
V priebehu toho podcastu možno bude aj fajn, ak teda povieš to svoje meno na Instagrame, nech si ťa poslucháči nájdu. A teraz sa ešte pristavím pri tej tvojej poznámke, hovoril sa o tom, že podporiť podniky v tejto súčasnej neľahkej situácii. Vieš aj o nejakých podnikoch, možno tvojich známych v Bratislave, prípadne aj v Prahe, ktoré už túto situáciu neuniesli a či teda nejaké podniky už aj vinou koronavírusu zanikajú?
No, tým, že mám na starosti veľký obchod pre Prahu, tak v Prahe poznám viacero podnikov, ktoré zanikli. Zhruba viem teraz narýchlo si o nejakých 4-5 spomenúť. Ja ich asi úplne nechcem menovať, pretože není to predsa len milá situácia. Neviem, ako to ponímajú. Čo sa týka Bratislavy, tak si myslím, že je to na oveľa lepšom mieste. Tí kaviárne sú veľmi odolné, hlavne myslím si, že bratislavskí ľudia vedia tých kaviarníkov podporiť aj teraz cez okienko. Takže čo mám známych v Bratislave, tak neviem o tom, že by nejaká kaviareň vyslovene musela zatvoriť a skončiť. Ale v podstate viem o tom, že všetci sú tak nejak na hrane, aby udržali tých zamestnancov. Tu v Čechách teraz sa nám prevalila taká jedna vec, že v podstate tie štátne dotácie, ktoré nám štát dal, nám teraz zobral a musia sa platiť nejaké penále a je tu z toho taká proste divná aféra, že napríklad aj mne volali z daňového úradu s tým, aby som zrušil žiadosť na dotáciu, pretože budem platiť sankcie. Takže je to taká vtipná situácia.
Tak verme, že to dobre dopadne na Slovensku, verme, že aj tá situácia v Česku sa vyrieši. Poďme ale na Slovensko, prípadne aj na Prahu, kde teraz žiješ. Vidíš tam nejaké zásadné chyby pri pití a príprave kávy, možno aj v podnikoch, ktoré navštíviš ako hosť?
Myslím si, že baristi celkovo by mali pracovať ešte na nejakej pohostinnosti, pretože myslím si, že to je docela dôležité, aby ten barista rozdával nejaký úsmev a predával kvalitný produkt. To je asi taká najčastejšia chyba, že človek príde do tej kaviárne platiť za kávu a za to, aby si zlepšil deň a stretne tam skysnutého baristu, ktorý je podráždený, čiže to je taká najčastejšia chyba. A potom druhá najčastejšia nerast baristov je proste neporiadok. Že dajme tomu, teraz tie nové kaviárne, ktoré vznikajú, si stavajú s veľkou obľubou nízke bary, aby im bolo vidieť na ruky. Ale tí baristi majú taký neporiadok pri tom kávare. A poprvé, ja viem, že slovenská hygiena ani česká toto nevie úplne odkontrolovať, pretože sa do tej kávy vôbec nevyznajú. Ale není to úplne fajn, keď človek si udržuje proste za barom neporiadok a to je asi taký najdôležitejší message, ktorý by som im vyzval, že aby dodržiavali hygienu, aby momentálne aj kvôli týmto opatreniam nosili bezpečnostné prvky a to je asi také najdôležitejšia chyba, ktorá sa stáva. Ja si už nemyslím, že v tejto dobe, jasné, že máme kaviárne, ktoré proste neprechádzajú na výberovú kávu z nejakých ekonomických dôvodov, pretože dajme tomu, že keď sme v nejakom nákupnom centre a idem si otvoriť tam kaviareň, tak proste je pre mňa jednoduchšie, keď podpíšem zmluvu s nejakým talianským prepraženou kávou a dajú mi kávovar zadarmo, kdežto pri výberovej káve si to zariadenie, ktoré stojí niekoľko stoviek tisíc českých korún teraz, aby som bol, neviem to už v rýchlosti prepočítať, zhruba nejakých 40, 50, 20 tisíc eur, aby som to v rýchlosti prepočítal okolo, tak v podstate je ľahšie ísť do talianských káv. A celkovo ten biznis tmavopražených káv úplne není košer, pretože tí farmári, ktorí pestujú tú kávu, s nej majú skoro 0, nič. Iba pre takú demonstráciu je v podstate, keď si človek kúpuje nejakú tmavopraženú kávu, tak väčšinou je to káva za pár centov za kilo. To znamená, že dajme tomu, je to káva, ktorá je spražená, ktorá stala 80 centov za kilo a zároveň na tom sa nabali ešte nejaký C-market, čiže veľký market, ktorý predáva zelené zrno a ten farmár má z toho, že 10%, tak asi si viete predstaviť na jednom kávovníku, že je pár kil kávy a asi koľko môže zarobiť z toho jedného kávovníku a koľko toho musí naozaj veľa vyzberať. kdežto tá výberová káva je za kilo zeleného zrna zhruba nejakých, začína pri tých 9 eurách, končí pri niekoľko stoviek eur, ale väčšinou je to od 9 do 15 eur. A väčšinou sú to priame obchody, kedy ten farmár má z toho kila reálne nejakých 8-9 eur. A to už je porovnateľne veľký rozdiel pre toho farmára, ako pokiaľ by človek mal podporovať biznis nejakej tmavo praženej kávy.
Tak toto sú veľmi zaujímavé informácie, ďakujem za ne, samozrejme aj mene poslucháčov. Poďme na ďalšiu otázku. Myslím si, že už je množstvo kavičkárov, nielen tu v Bratislave, samozrejme aj v Česku. Sám teda si kávu rád dávam. Možno pri tom vychutnávaní si kávy, ako to vnímaš ty u Slovákov a Čechov? Či si dokážu títo ľudia vychutnať kávu, alebo naopak stále pijú kávu možno v tej obrovskej šálke v kombinácii pol kávy, pol mlieka, veľa cukru? Prípadne nejaké iné chyby pri pití, vychutnávaní si kávy, ktoré vnímaš?
No, ono je to tak, že v podstate tie espresso nápoje sú nápoje s malým objemom všeobecne. Dajme tomu single espresso, double espresso je nápoj do nejakých 40-45 ml a pre veľkú účasť populácie ľudí je to ešte stále veľmi malý nápoj. Tak potom siahajú buď po tých mliečných variantách, ako je cappuccino, momentálne veľmi obľúbený v Bratislave flat white alebo latte, ktoré už majú zhruba, napríklad latte má okolo tých 3 deci objem, ale je to zase káva s mliekom. Takže ja odporúčam, pokedy je človek holduje veľkej šálke kávy, tak aby pil batch brew. A v tomto celkovo myslím si, že kavičkári v Bratislave urobili veľký pokrok. V priebehu posledných 2 rokov sa ľudia naučili vo veľkom si pýtať v kaviarniach batch brew, pretože pochopili, že filtrovaná káva nie je horšia káva ako espresso. Je to proste iba iná príprava tej kávy. Je to viacej teda káva, ktorá má väčší obsah vody v sebe v prvom rade a nepôsobí na ňu ten tlak kávovaru, ale je to skôr prirodzený tlak, keď spadá tá voda medzi kávové zrná pomleté. A ľudia sa naučili piť filtrovanú kávu vo veľkom. Ja by som odporúčal kaviarňam, a teraz možno im prezradím nejaký budúci business plán. Ja si myslím, že ľudia na Slovensku a v Čechách budú piť, a teraz možno mi veľa pražiarov bude odporovať, ak počúvajú teraz niektorí, tak mi môžu napísať. A podľa mňa trend bude taký, že ľudia budú piť štvordecové filtre. Že ráno prídu do kaviarne, vypýtajú si 4 deci filtrovanej kávy, budú mať nejakú termosku alebo veľký pohár a budú si to piť do obeda, kedy sa vydajú na obed, dajú si ďalšiu kávu po prípade. Čiže ja si myslím, že toto je trend, ktorý nás momentálne čaká. Čo chválim Slovákov, tak sa odučili, väčšina Slovákov sa odučila piť kávu s nejakým sirupom, aj keď to je taká docela kontroverzná téma, a idú skôr po tej čistej súrovine. Takže ako som spomínal, ja si nemyslím vôbec, že my ako Slováci a Češi máme nejaké extrémne zlé návyky. Toto je práca pražiarov a kaviarníkov, aby tých ľudí uvádzali do tej komunity. A väčšinou tí ľudia, asi ty sám, David, vieš, že okolo tej kávy je kopec bratislavských intelektuálov, ako to hovorí český prezident o pražských intelektuáloch, ktorí by mali radšej čítať noviny, tak všeobecne tí intelektuáli asi strávia ten čas v tých bratislavských kaviarniach a pražských kaviarniach. Takže to je taká celkovo taká kultúra malá okolo tej kávy.
Ja som mal počas leta takú kombináciu, možno sa teda nad ňou pohoršíš, ale videl som to v tých pojazdných kaviarniach v centre, teda espresso tonic. Je to taká kombinácia, super, nad ktorou sa takto vy ako baristi, alebo teda ľudia, ktorí robíte vo fachu, pohoršujete, alebo naopak je to niečo, čo je bežné, obľúbené aj v Česku?
Ja to poviem takto, že espresso tonic je podľa mňa ako kyselá polievka. Buď to miluješ, alebo to nenávidíš. Čiže espresso tonic ako nápoj sám o sebe je skvelý. Ja ho milujem. Je to sviežá kombinácia, káva má v sebe určitú časť horkosti, tonik má tiež určitú časť horkosti, pekne to k sebe hrá. Je to o tom baristovi, aby to vedel zladiť, vybrať kvalitný tonik. Tých tonikov máme stovky druhov, tak ako káv, takže je to o tom, aby to správne naladil. Espresso tonik môžeš robiť z filtrovanej kávy, môžeš robiť z espresso kávy. Takže je to v každej kaviarni ten espresso tonik trošku iný, treba si vybrať iba ten, ktorý mne chutí najviac. Alebo po prípade si pripraviť doma z filtrovanej kávy ten espresso tonik. Nič proti tomu nemám, dokonca existuje aj affogato, čo je v podstate vanilková zmrzlina s double shotom, teda s dvojitou dávkou espressa. Tam je jediný problém, že či je v tej zmrzline vajíčko, alebo není v tej zmrzline vajíčko, pretože ideálne je zmrzlina bez vajíčka, pretože to vajíčko nerobí úplne dobre s tým kofeínom na žalúdok. A potom ešte existuje espresso martini, existuje írska káva, to už sú trošku alkoholické verzie, možno na zimu, keď sa človek chce zahriať, takže akože toto je veľmi dobrá kombinácia. Skôr som mal problém iba, keď proste niekto ti urobí kapučino a naleje ti do toho mandlový sirup. Alebo také niečo. To je docela kopec cukru do tej kávy sa vôbec nehodí.
Poďme zo Slovenska opäť do iných krajín. A tentokrát sa ťa opýtam, že možno v ktorej krajine sa pripravuje tá káva najlepším spôsobom, niečím zvláštna, niečím jedinečná. A možno aj tá samotná káva, kde sa pestuje najkvalitnejšia.
Toto je veľmi ťažká otázka, lebo je na dňu obširná odpoveď. Skúsim sa to nejak tak zjednodušiť pre poslucháčov. Najprv si povieme o krajinách. Káva sa teda pestuje na úrovni rovníku, takže väčšinou sú to proste, je to Amerika, je to proste Afrika, je tam časť Ázie, čiže väčšinou tie krajiny okolo rovníku. A aby mala teplúčko, pri momentálnej globálnej situácii je tu pravdepodobne, že káva sa možno bude pestovať aj v nejakých iných krajinách. Z pravidla platí, čím väčšia nadmorská výška, to znamená, že etiópske kávy dozrievajú vo vyššej nadmorskej výške, ako dajme tomu kávy v Amerike, tak tým je tá káva ovocnejšia, a teraz myslím ovocnejšou chuťou niečo, nejakú acidnú kyselšiu zložku. A naopak proste čím nižšia nadmorská výška, tak tie kávy majú skôr plnšie telo a možno idú do takých zemitejších, tmavších tónov. Tým, že teraz sa zlepšuje kvalita na tých farmách, tak celkovo už na tých farmách sa snažia, aby káva bola sladká. To znamená, že aby mala vyváženú dávku tej kyselosti, acidity, nazvime to ako chceme, každý to nazýva inak, a horkosti, pretože kofeín sám o sebe je horký a ostatné látky v tom kávovom zrne sú skôr acidné, čiže kyselšie. A keď spojíme tieto dve chute, tak nám vzniká sladkosť. Čiže keď máme šikovného pražiara, tak dokáže urobiť kávu, ktorá je sladká, skvelo sa hodí do mliečných nápojov alebo skvelo sa hodí do filtrovanej kávy. Teraz keď sa mám vyjadriť možno k tej otázke, v ktorej krajine je najlepšia, tak ja si myslím, že každý človek má niečo iné. Myslím si, že náš vedúci našej petržalskej bunky má rád kávu z Mexika. Ja mám osobne rád kávu z Panamy, preto som s ňou súťažil, pretože má plné telo, ale nepohrdnem teraz tohtoročnými lotmi z Kolumbie, ktoré sú zaujímavo spracované. Takže na to nech si človek akože odpovie sám, neexistuje odpoveď, že ktorá káva je najlepšia. Najlepšia káva je proste arabika, ktorá je férovo nakúpená, ten biznis je transparentný, upraží ju pražiar, o ktorom vieme, že praží kávu dobre, a pripraví nám ju barista, ktorý je náš skvelý kamarát a zároveň ten nápoj chutí. Čo sa týka tých krajín, tak potom sú tam trendy praženia pražiarov. Zoberme si severnejšie krajiny, pražia kávu skôr do tej acidnej chuti. To znamená, že tie kávy sú skôr nejaké jemne kyselšie. Tam by som priradil ešte aj Berlín. To je taká samostatná kávová bunka. Potom máme stredoeurópske krajiny, kde sme aj my, ako Slováci a Češi, my pražíme skôr kávu tak, že chceme, aby bola čo najsladšia. A potom tam máme krajiny, ktoré sú napríklad Amerika, Taliansko, viem, že aj Austrália, sú proste krajiny, ktoré pražia proste tú kávu trošku tmavšie, pretože chcú ešte silnejšie telo.
Poďme ešte otázku aj na nákup samotnej kávy. Ja osobne napríklad idem do kaviarne, tam si nechám poradiť niekým, čo by možno mohlo byť najlepšie, najchutnejšie. Ale čo by si odporúčil ľuďom, ktorí teda v kaviarniach kávu nekúpujú, možno skúšajú nákup cez internet, na čo by si mali dávať pozor, aby ten nákup nedopadol nejakým nákupom nekvalitnej kávy?
No, základnú vec, na čo by si mali dávať pozor, že proste kvalitná káva sa predáva nepomletá. To znamená, že bude vždy v zrnách, pretože ako náhle kávu pomelieš, tak ona ti veľmi rýchlo oxiduje, takže za pár hodín tá káva je nepoužiteľná. Jasné, môžem teraz ti dávať kopec dôvodov, že vakuovo zabaliť a tak, proste najjednoduchšie je. Väčšina pražiarov nemá na to tak kvalitnú technológiu, aby to uschovalo a není to dobré pre to zrno. Čiže určite si kupujte kávu, ktorá není namletá, zožente si nejaký mlynček na doma. Určite nakupujte kávu, tamto vidíte na tých balíčkoch kávy totižto. Na tých balíčkoch kávy by mala byť napísaná pražiareň, dajme tomu, že slovenské pražiarne je ich naozaj veľa. To je taká zaujímavosť, že Československo má akože extrémne množstvo malých pražiarov, naozaj veľa. No, ale vrátim sa, čiže na tom balíčku by ste mali mať napísanú pražiareň, skade je tá káva, mali by ste tam mať napísaný chuťový profil. Chuťový profil je, dajme tomu, v tejto káve sú zelené jablka, jahody, trošku vína. Neznamená, že tá káva tak bude chutiť, to sú v podstate takzvané senzorické deskriptory, to znamená, že väčšina ľudí tam nedokáže tie chute veľmi identifikovateľne a ľahko rozoznať, ale v podstate môžete si to zjednodušiť, že keď tam budú jahody, zelené jablčka a marcipán, tak nám to hovorí o tej káve, že bude sladká po jahodách, pretože jahody sú sladké, zároveň tam bude v dochuti marcipán, čiže bude tam trošku okrúhlejšie, sladučké telo. A keďže je tam zelené jablčko, tak ja by som tam očakával nejakú miernu aciditu. To iba by som v rýchlosti vysvetlil, čo ľudia, ktorí sa nevyznajú káve, od toho môžu očakávať. Takže je tam nejaké pripodobnenie v tej chuti, ktorú my skúsenejší, teda ak môžem seba nazvať, už cítime v tej káve tie deskriptory, pretože sme na to trénovaní, ale bežný človek častokrát ucíti sladkosť, horkosť, kyslosť a také základné chute, ktorých je 6. No a takže, mal by tam byť pražiareň, mali by tam byť chuťové deskriptory a čo je najdôležitejšie, mal by tam byť, na čo je káva upražená, to znamená, že či je upražená na filter alebo espresso, to je veľmi dôležité, pretože pokiaľ dáme kávu na filter do espresso stroja, tak väčšinou to je katastrofa a opačne. A zároveň by tam malo byť napísané, z ktorej krajiny je káva, akej nadmorskej výške, poprípade z akého lotu, od akého farmára, čiže všetky tieto informácie by mali byť veľmi transparentne na tom obale. Pokedy to na tom obale nie je, tak v 90 prípadoch je to proste komoditná káva. Čo je ten prípad, ktorý sme si pred chvíľou rozoberali, že to není úplne férový nákup.
Nakoniec sa na chvíľu ešte prenesme do aktuálnej témy, teda do tej pandemickej situácie covidu. Neviem, Mario, či sleduješ informácie aj zo Slovenska na Facebooku, samozrejme aj vo všetkých médiách správy o tom, aké zlé čísla máme nakazených, tie úmrtia, počty ľudí v nemocniciach, možno aj pocit, že naša vláda nevie, čo má aktuálne robiť. Ako je to možno v Čechách, keď si to porovnáš so slovenskou situáciou, ako tam fungujú opatrenia, či je to miernejšie, naopak prísnejšie, ako podľa teba zvláda pandémiu a komunikáciu česká vláda?
No, ja teda mám tri najdôležitejšie prísuny informácií zo Slovenska, čo je pre mňa denník N, naše progresívne Slovensko a zomri. Takže mám informácie z troch rôznych pohľadov. A nejak tak politický pohľad, nejak publicistický pohľad a nejak taký ten satirický, ktorý to komentuje. A pokiaľ by som mal povedať tu v Čechách, skade čerpám informácie, tak tu majú v Čechách, čo sa mne veľmi páči, čo v podstate, kebyže raz by, pokiaľ si predstavím, že by som mal ísť do politiky, tak proste to je ten prístup, čo sa mi páči, tak tu v Čechách majú politika, volá sa Dominik Feri. A to je chalan, ktorý neskutočne dobre informuje ľudí o všetkých veciach, lenže ten český parlament dokáže zmeniť tie veci trikrát počas jedného dňa. Takže najlepšie je sledovať proste Dominika, ktorý to napíše stručne v jednej vete a dole v príspevku v podstate vysvetlí, čo sa tým zmení. Čo sa hovorí o COVID-automate, tak tu sa volá COVID-automat trošku inak, ale nefunguje rovnako ako na Slovensku. Dokonca Babiš ešte si ho stále prikrašľuje. Momentálne taká najnovšia informácia, myslím si, že všeobecne v Čechách sú ľudia menej disciplinovaní. Ja to vidím, že sa aj so mnou už niekoľkokrát ľudia v mestskej doprave pohádali, keď som ich poprosil, aby si nasadili správne rúško, alebo aby brali ohľad na niekoho. Tak tu je to reálne akože taká trošku rivalita. No ale... ale akože napríklad teraz najnovšia informácia je, že teraz od pondelka sa budú musieť otvoriť obchody. Ešte to není úplne špecifikované, ide o to, že Ústavný súd v Českej republike rozhodol, že v podstate zatvoriť malých predajcov a nechať otvoriť veľké siete predajcov je protiústavné v Českej republiky. Neviem, ako je to na Slovensku, nechcem sa k tomu vyjadrovať.
To je možno spojené s tým, ako keby neschválením pokračovania núdzového stavu v Česku.
No, oni ho potom schválili na žiadosť vedúci kraju, teraz má to, v Čechách sa to volá inak. No v podstate, ako keby primátor kraju, alebo ombudsman. Prosím? Hejtman, áno, áno, priateľka kričí z druhej izby, hejtmani. Tak v podstate hejtmani žiadali parlament o to, aby predlžili núdzový stav, pretože parlament síce neschválil núdzový stav, ale všetko hodili na prácu hejtmanov. Čiže v podstate niečo, ako sa deje trošku na Slovensku, že sa hádžu povinnosti na samosprávy a není im to správne odkomunikované, tak tu sa to stalo radikálne, že dobre, končí núdzový stav, ale hejtmani, zariadte to všetko s prevádzkami, s vašimi hygienickými stanicami, teda vo vašich krajoch. Takže oni povedali, že to proste nedávajú, že proste musí sa predlžiť stav, takže ho predlžili o 14 dní, lenže do toho zasiahol teda ústavný súd, ktorý prikázal pánovi predsedovi, premiérovi Babišovi, že to, čo robí, je protiústavné a pokiaľ to nezmení, tak budú sankcie. Takže tu už je to proste asi na 90% isté, že budúci pondelok, ešte nikto nevie, koho sa to týka, sa budú musieť otvoriť obchody, ktoré sú aj menšie, čiže ako oblečenie, drogerky a takéto veci sa budú musieť otvoriť.
Také politické okienko, také zaujímavé porovnanie. Ak už sme pri covide, ty sám si ochorenie COVID-19 prekonal. Povedz nám možno, ako si to zvládal, ako to ovplyvnilo aj tvoje pracovné fungovanie a možno aj taký odkaz pre ľudí, ktorí prirovnávajú toto ochorenie ku chrípôčke.
No, není to úplne sranda. Tým, že moja priateľka pracuje na COVID-oddelení v nemocnici Motol, tak ja to vidím aj z takej tej doktorskej perspektívy, čo není už úplne sranda, ale to sem nebudem ťahnuť. Ale pokiaľ mám hovoriť o našom priebehu, tak my sme proste... Prvá to dostala teda priateľka, ktorá to nedostala z práce, ale pretože vtedy ešte nemala ako. A ako prvé, čo prišlo, jej prišla horúčka, ja som horúčku nemal, následne prišla strata čuchu, obrovská únava, akože ja už som akože raz pracovne vyhorel, ale teraz počas covidu som cítil úplne nechuť k čomukoľvek. Zdvihnúť ruku ma nebavilo proste. Bol som, to sa nedá ani úplne vysvetliť tá nechuť. No ale čo je zaujímavé, tak v podstate nám to trvalo 10 dní, pokedy sme sa dali do nejakej formy a vrátil sa nám po nejakých 15 až 20 dňoch čuch. Pričom priateľka nemá nejaké následky, necíti na sebe. Ja som teda cítim následky stále z čuchu, tým, že v podstate stále cítim, že moja senzorika není úplne späť tak, ako bola predtým.
Ja možno preruším, lebo pre baristu a teda pre tvoje povolanie ten čuch je kľúčový.
No to bol iný stres. To keďže moja priateľka má povedať, čo si so mnou zažívala, ako som ja stresoval, že som prišiel o prácu, že s Bohom quality control a... Takže to bolo docela stresujúce, pretože naozaj, keď, ja neviem, tí, čo ste stratili čuch, asi viete, o čom hovorím a chuť, ale tí, ktorí nie, tak aby som vám to najlepšie opísal, predstavte si, že jíte nejaké jedlo a vy cítite iba štruktúru toho jedla. Napríklad jedli sme tofu a necítili sme chuť tofu, ale cítili sme iba tú štruktúru, že je to proste tak jemne krémové, ale proste žiadna chuť. Proste ako keby, že žúvaš niečo bez absolútnej chuti, cítiš iba následne nejaké zasýtenie, takže je to oveľa fadnejší život v tom období. No a aby som sa vrátil teda k tomu, že ja som sa momentálne zapojil do sledovania. V Čechách neviem, či je to lekárska asociácia alebo medici, ale moja doktorka na ORL ma zapísala do testovania na symptómy po covide, kde v podstate mi majú prísť v nasledujúcom týždni fixky, ktoré sú oparfumované proste rôznymi vôňami. A ide sa sledovať teda môj rozvoj čuchu, pretože ja ešte stále nemám úplne nosné dutiny a čuch v poriadku. A to sú 4 mesiace už potom, aby som povedal predstavu.
Držíme teda palce, nech sa to vráti do toho pôvodného zdravého stavu. Možno, aby sme to ukončili trošku v pozitívnejšom duchu, máme tu vakcináciu už niekoľko týždňov aj v Česku, aj na Slovensku. Ako to možno vidíš aj s tými percentami, počtom zaočkovaných ľudí, kedy by sme sa možno mohli vrátiť práve takouto formou do normálu?
No, moja priateľka ide zajtra zrovna na očkovanie. Ja keďže som podnikajúci človek v Českej republike so slovenským občianstvom, tak ja sa asi dostanem počas budúcej zimy na očkovanie v Českej republike, takže dúfam, že na Slovensku budem môcť ísť ako občan skôr. Ale ja si počítam, že to svetlo na konci tunela vidím zhruba stred až koniec leta, kedy by sme mohli mať, pokiaľ všetko pôjde, nezmení sa nám referendum vláda, neprídu komplikácie, neurobi sa nejaký škandál, budeme tu mať možno pár ľudí, ako sa Dominika predbehla, urobia tomu pekné PR, tak ja si myslím, že ten koniec leta vidím reálne, že by sme sa mohli vidieť a napríklad ja už po roku a pol by som chcel vidieť svojich rodičov na Slovensku bez toho, aby som ich ohrozoval nejakou nákazou.
V takomto pozitívnom duchu, takéto pozitívne vízie, ako si je povedal, svetlo na konci tunela, to môžeme ukončiť. Ja ti, Mario, ďakujem za tvoj čas, samozrejme aj za tie všetky obohacujúce informácie. Myslím si, že nielen za seba, ale aj za všetkých poslucháčov poviem, že sme sa dozvedeli veľmi veľa zaujímavého, takže veľká vďaka.
Ja ďakujem tiež vám. Je to naozaj príjemný pocit, pretože tým, že aj ja mám kávový podcast, tak v podstate vždy ma to trošku prekvapí byť na tej strane, kde musím viacej rozprávať a nie sa pýtať. Čiže napríklad dúfam, že som napríklad teraz nebreptal alebo nehovoril nezmyselné odpovede. No a ja pevne dúfam a prajem aj progresívnemu Slovensku, členom progresívneho Slovenska, ale aj všetkým ľuďom na Slovensku, aby ste mali pevné nervy, aby sme vydržali ešte, aby keď náhodou nie sú si istí s vakcináciou, tak proste nech si naštudovali o tom, naozaj na tom není nič zlé, je to ďalšia vakcína v histórii ľudstva, ktorá nenosí nanočipy, nenosí proste žiadne ďalšie ochorenia. Je to proste obyčajná vakcína, ktorá sa stane súčasťou našich životov za pár rokov a budeme na ňu chodiť tak, ako teraz, keď chceme ísť do exotickej krajiny, tak musíme ísť sa vakcinovať. Takže držím palce všetkým nám a dúfam, že sa vidíme niekedy na tej káve v Bratislave.
To dúfam aj ja, ďakujem ti za takéto pekné záverečné slova. No a samozrejme náš podcast Petržalskej bunky progresívneho Slovenska bude pokračovať v ďalších dieloch, či už člen, členka, prípadne nečlenovia, nečlenky o aktuálnych a neaktuálnych témach. Budeme s týmto podcastom pokračovať. Ďakujeme za vypočutie.